Папа Франтішек перадаў на патрэбы іракскіх бежанцаў 1 мільён амерыканскіх долараў, распавёў агенцтву CNA кардынал Фернанда Філоні, прэфект кангрэгацыі евангелізацыі народаў. 12-20 жніўня пурпурат знаходзіўся ў Іраку ў якасці спецыяльнага пасланніка святога айца. У тым ліку ён наведаў сталіцу Курдыстана, горад Ібрыл, у якім знайшлі прытулак каля 70 тысяч хрысціян. Гэты горад знаходзіцца ў 70 кіламетрах ад так званага ісламскага халіфата, тэрыторыі, акупаванай джыхадзістамі, на якой падвяргаюцца смяротнаму пераследу ўсе, хто не вызнае суніцкі іслам. Перад абліччам трываючага насілля, на думку кардынала Філоні, неабходна ўмяшанне з мэтай спынення агрэсара. Касцёл не падтрымлівае ніякія войны, апраўданым аднак з'яўляецца права на самаабарону. Але хрысціяне ў Іраку не маюць зброі, таму неабходна, каб хто-небудзь, у дадзеным выпадку законныя ўлады краіны, абаранілі меншасці, асабліва тыя, якім пагражае найбольшая небяспека, сказаў ён. Пурпурат падкрэсліў, што рашэнне аб інтэрвенцыі павінна прыняць ААН, а касцёл не будзе казаць міжнароднай супольнасці, якім чынам яе ажыццявіць.